Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Jumatatu Aprili 4 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, vijana 10,000 nchini Kenya wanatarajiwa kuajiriwa na jeshi la polisi. Lakini wananchi wanasemaje kuhusu ukosefu wa ajira?
Munasema vijana wamevita hawapendi polisi. Wamejitokeza lakini kazi hawapawi. Vijana wamekuwa radicalized kwa sababu tunasema wanasema wenyewe kuwa hawana kazi.
Huyo ni kiongozi wa maendeleo ya kina mama. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, na hii leo tutakuletea hoja kwa hoja.
Ili kukomesha tatizo la rushwa Tanzania, hawa watu wa design hii, wala tusiwaonee haya, popote atakapoteuliwa hata kama ni balozi, achunguzwe kwa hali ya juu, na ikiwezekana rais atenguo kumteua kuwa balozi wa taifa hilo ambao atakaiwa haende.
Hayo basi ni baadhi ya yale ambayo tumekuandalia katika matangazo yetu ya VOA Express alasiri hii. Hivi sasa tumsikilize Sunday Shomari akikusomea habari za dunia.
Serikali ya Burundi imesema imepokea azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa 2279 ambao linataka kupelekwa kwa kikosi cha polisi wa Umoja wa Mataifa kufuatilia hali ya usalama nchini humo. Azimio hilo lililopitishwa Ijumaa pia linazitaka pande zote kukana aina yote ya ghasia na taarifa zenye kuchochea chuki. Imeisii serikali ya Burundi kuhakikisha uhuru kwa wote na kuheshimu utawala wa kisheria. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi, Alain Nyamitwe, amesema serikali ya Rais Pierre Nkurunziza siku zote imekuwa wazi kwa kuwepo kwa jumuiya ya kimataifa nchini Burundi, na wanakubali kupelekwa nchini humo kwa polisi wa Umoja wa Mataifa, mradi tu sio wanajeshi wa Umoja wa Mataifa. Polisi katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kongo wamefyatua risasi na watu wasiojulikana hivi leo katika tukio kubwa la kwanza la ghasia tangu kuchaguliwa tena kwa Rais Denis Sassou Nguesso mwezi uliopita. Mapambano haya yalitokea katika mitaa ya Brazzaville kwenye maeneo ya Bakongo na Makeleke. Hakujapatikana ripoti za majeruhi. Nguesso alichaguliwa kuwa rais wa nchi hiyo mwaka 1979 na mwaka 1992, na baada ya kushinda uchaguzi alirudi tena madarakani mwaka 1997. Alishinda uchaguzi uliopingwa mwaka 2002 na 2009 kabla ya kupata ridhaa ya wapiga kura kuondoa vipengele kwenye katiba ambavyo vingemzuia kugombea katika uchaguzi wa Machi 20 kwa sababu ya umri na ukomo wa kugombea. Maafisa wa afya nchini Liberia wanasema mtoto mmoja wa miaka 5 amekutwa na virusi vya Ebola siku chache baada ya mama yake kufariki dunia na ugonjwa huo. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 30 alifariki dunia kutokana na Ebola wiki iliyopita mjini Monrovia, miezi kadhaa baada ya Liberia kutangazwa haina tena ugonjwa huo. Kifo chake kilifuatia mlipuko wa hivi karibuni ambao uliua watu 4 katika nchi jirani ya Guinea. Naibu waziri wa afya Tolbert Nyeswa, ambaye pia ni mkuu wa kitengo cha usimamizi wa matukio ya dharura, amesema mlipuko wa hivi karibuni ulitokea nchini Guinea. Lakini akasema tofauti na siku za nyuma, mfumo wa afya wa Liberia unaweza kudhibiti mlipuko huo. Hii ni VOA Express, naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Ufaransa amesema Jumatatu kwamba nchi yake itaanza uchunguzi maalum juu ya wakwepa kodi wa Ufaransa wanaotumia akaunti za nje kuficha utajiri wao, kama ilivyobainika katika taarifa kubwa zilizovuja. Timu ya waandishi wa kimataifa wakifanyia kazi nyaraka hizo ambazo zimevuja kutoka taasisi ya kisheria ya Panama, wamechapisha baadhi ya uchunguzi wao juu ya makubaliano ya kifedha ya matajiri na watu maarufu na walio mahusiano makubwa ya kisiasa na baadhi ya viongozi wa baadhi ya nchi. Taarifa hizo zimejulikana kama Panama Papers. Rais François Hollande amesema uchunguzi utafanyika, kesi zitafunguliwa na zitasikilizwa. Chanzo kisichojulikana kimetoa nyaraka milioni 11.5 kutoka Panama, kutoka taasisi ya sheria ya Mossack Fonseca kwa taasisi ya kimataifa ya waandishi wa uchunguzi ICIJ yenye makao yake hapa Washington. Ugiriki na Umoja wa Ulaya wameanza kuondoa wahamiaji kutoka visiwa vya Lesbos na Chios na kuwapeleka Uturuki kwa mujibu wa makubaliano yaliyo na utata ya mwezi Machi kati ya Umoja wa Ulaya na Ankara. Licha ya utabiri wa ghasia, kuondoa kwa meli ya kwanza kutoka Lesbos mapema Jumatatu kulitokea bila ghasia yoyote, wakati idadi ndogo ya waandamanaji walikusanyika katika bandari kulaani mpango huo. Maafisa walianza kuondoa mabasi yaliyojaa watu kutoka kwenye kambi ya wakimbizi huko Moria nyakati za alfajiri na kuwapeleka bandarini katika mji mkuu wa kisiwa hicho Mitilini, ambapo walipandishwa boti ya Uturuki kwa safari fupi kuelekea Uturuki. Na shirika la Human Rights Watch lisema leo Jumatatu kwamba serikali ya Syria imeshindwa kutimiza ahadi zake kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia katika maeneo yaliyozingirwa, ambako Umoja wa Mataifa unasema maelfu ya watu huko wanahitaji sana misaada. Shirika hilo lilitaja maeneo ya Daraya na Eastern Ghouta na kusema Syria haikutoa ruhusa kwa mashirika ya misaada kufanya usambazaji. Ilisisitiza serikali iruhusu mara moja misaada katika maeneo hayo, na kukosoa taarifa za Umoja wa Mataifa kwamba misaada ya tiba imekuwa ikitolewa kwenye misafara ambayo imeruhusiwa kuingia. Serikali ya Syria haiwezi kuhalalisha mbinu zake zinazoendelea za kuweka watu na njaa katika maeneo ya Damascus na kuondoa dawa katika misafara ya misaada, alisema mkurugenzi wa shirika la Human Rights Watch Mashariki ya Kati, Nadim Hauri.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu na tunaelekea nchini Uganda. Hali ya usalama katika maeneo ya Rwenzori kwenye mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC inaendelea kutetereka baada ya watu 41 wakiwemo wanajeshi na maafisa wa polisi kuuawa tangu mwezi Februari baada ya uchaguzi mkuu. Raia wanaendelea kushambulia maafisa wa polisi na wanajeshi, ambapo nao maafisa hao wamekuwa wakijibu kwa kutumia risasi. Mwandishi wetu wa Kampala Kennesi Bwire na ripoti kamili.
Wakazi wa eneo la Rwenzori magharibi mwa Uganda wanaendelea kukabiliana na vyombo vya usalama wakivamia vituo vya polisi, huku polisi wakijibu kwa kuwapiga risasi na kuwaua. Henry Banzeki ni mkazi wa wilaya ya Kasese na ameeleza Sauti ya Amerika kwa njia ya simu jinsi hali ilivyo katika eneo hilo.
Hali sio nzuri kabisa, kuna mauaji, kulikuwa watu wanagombana, watu walikuwa wanataka nyang'anya bunduki kutoka kwa jeshi ama polisi, na polisi naye ikataka kujidefend ikapiga masasi, na wale walikuwa na bunduki wakaua wajeshi wawili, na jeshi moja naye akapiga watu juu wawili tatu. Hatujui kwamba tunaenda wapi Kasese.
Raia wa eneo hilo wanaripoti kuishi kwa hofu, wakisema hawaelewi kinachoendelea katika maeneo yao, mauaji yakiripotiwa kila mara, huku watu wakiendelea kuhama makwao wakihofia usalama. Baluku Edward ni mkazi wa wilaya ya Kasese.
Kwa sasa kuna mauaji yasiyoeleweka. Iliyopo sasa hali ni kwamba kila mara serikali imemuua mtu, yani polisi wanapigana na wale wanaowaita kwa sasa wameanza kuwaita waasi, na watu hawa wanaoitwa waasi wanapopigwa risasi wanataka walipize kisasi.
Mauaji yalianza baada ya uchaguzi mkuu, vijana waliokuwa wakipinga matokeo ya uchaguzi huu wakipigwa risasi. Baadaye mashambulizi yalienea hadi katika wilaya jirani ya Bundivujo, ambapo watu 30 wameripotiwa kuuawa, vituo vya polisi vikivamiwa. Hadi sasa jumla ya watu 41 wameuawa, wengi wao kwa kupigwa risasi, huku polisi wakiuawa kwa kukatwa panga. Alipokuwa wilayani Kasese wiki moja iliyopita, Rais Museveni alihubiri amani na kutaka hali ya utulivu kurejea. Lakini wabunge wa eneo hilo katika kikao na waandishi wa habari katika majengo ya bunge jijini Kampala leo alasiri, wanashangaa sababu iliyoelekea ufalme wa jamii ya Rwenzururu kuvamiwa na kikosi maalum cha polisi punde tu alipoondoka Museveni na hata wanajeshi kuvamia ufalme huo. Winifred Chiza ni mwakilishi wa kike wa wilaya ya Kasese.
We want to assume that maybe they are punished for voting for FDC.
Tunataka kushuku kwamba tunateswa kwa sababu tulipigia kura chama cha upinzani cha FDC. Tunataka kushuku kwamba labda hawataki ufalme wetu wa Rwenzururu. Tunataka serikali tueleze makosa gani watu wa Kasese wamefanya ili wahangaike jinsi wanavyohangaika.
That the people of Kasese should suffer the way they are suffering.
Idadi kubwa ya wakazi wa eneo hilo la Rwenzori walipigia kura chama cha upinzani cha FDC.
Yaani mambo ya Kasese ni mengi. Ndio maana huenda ikawa ndio maana watu wanaamua waende kwenye upande wa upinzani kwa sababu kwa muda mrefu wamekuwa wakilia na vilio vyao visivyosikika, vilio vya haki. Watu wanalia, wanataka wasikizwe. Kuna maswala mengi Kasese ya kujibiwa.
Eneo la Rwenzori lilikuwa maficho ya kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF, kundi ambalo sasa linaaminika kujificha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Hai, basi ni ripoti yake Kenneth Bwire. Inatupeleka nchini Kenya ambapo tume ya kitaifa ya huduma ya polisi inatarajiwa kuajiri vijana 10,000 kutoka maeneo mbalimbali nchini Kenya. Hii ikiwa ni mojawapo ya kuimarisha kikosi cha taifa hilo na pia kukipa uwezo wa kukabiliana na visa vya uhalifu na pia kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Serikali ya Kenya imeweka bayana mpango wa kuimarisha idara ya polisi ya taifa hilo kwa mishahara na pia vifaa vya kufanya kazi. Libert Adede ametuandalia taarifa ifuatayo.
Vijana 10,000 kutoka tabaka mbalimbali nchini Kenya wanatarajiwa kujiunga na idara ya polisi huku zoezi la kuwasajili likiendeshwa hivi leo. Idadi ndogo ya vijana haswa wale wa kike walijitokeza kuwania nafasi za uajiri. Hii ni baada ya agizo la Rais Uhuru Kenyatta kuitaka tume ya kitaifa ya huduma ya polisi kuajiri vijana 10,000 kuimarisha kikosi cha polisi haswa wa Kenya inapojiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu, shughuli ambayo imefuatiliwa kwa karibu na mashirika mbalimbali ya kutetea haki.
Given instructions the process of recruiting another 10,000 officers.
Kamishna wa tume ya kitaifa ya huduma ya polisi Murshid Muhammad, ambaye alizuru vituo kadhaa vya usajili katika eneo la Pwani, amesema kuwa tume yake imebuni mfumo mpya wa usajili utakaokabiliana na ufisadi ambao umekuwa ukizonga shughuli za usajili zilizopita.
Kila kitu kina wazi hapa. Tukumbuke kwamba uchaguzi wa waliofaulu haufanyiki kwenye recruitment center. Uamuzi namna hiyo ni uamuzi wa commission. Kwa hivyo hapa ile idadi ambayo itapita kwenye mpaka medical, na hao ndio watu ambao wanaweza kuingia kwenye idara, watafanyiwa ukarabati wa mwisho, halafu tutaangalia tukishafanya gender balance na ethnic balance na regional balance.
Amesisitiza kuwa tume hiyo itaangazia vigezo vyote vya usawa kuhakikisha Wakenya kutoka tabaka na maeneo mbalimbali kote nchini wanahusishwa. Hii ikiwa ni baada ya lalama za mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu.
Katika kila eneo bunge tumeangalia uzito wa population. Tukagawanya ile population kwa maeneo bunge, alafu tukaigawanya ile idadi iliyoko ya watu 10,000. Kwa hivyo ni kweli kwamba kila sehemu ina matarajio ya idadi fulani.
Licha ya masuala ya usawa kijinsia kuzingatiwa katika usajili huo, kiongozi wa maendeleo ya wanawake hapa Mombasa, Afia Rama, amelalamika kuwa vijana asilia wa Kipwani wamebaniwa fursa ya kujiunga na idara ya polisi kutokana na masharti makali haswa kuhusu elimu.
Ikiwa kijana amerauka amefika hapa na anakuta yeye ni wamvita, lakini sasa grade kuwa yeye ana D na huyu ameshafanya NYS, unafikiri kijana huyu anaweza kuwa na mawazo gani akitoka hapa kwa amekataliwa kama polisi? Unasema vijana wamvita hawapendi polisi, wamejitokeza lakini kazi hawapawi. Vijana wamekuwa radicalized kwa sababu tunasema wanasema wenyewe kuwa hawana kazi. Hiyo grade ingeshukishwa kidogo.
Walioshuhudia shughuli hiyo wameelezea kuridhika na usajili huo.
Zoezi limekuwa haki na ukweli la dhahiri shahiri, uhaki umefanyika. Kitu cha aibu ni cha kwamba watu wetu hawajitokeza. Nisikitiko kwamba watu wanasema hakuna kazi, wakati ajira kama inatokea watu wetu wajitokeze.
Sisi wenyewe walituambia tuwatafutie tulikaa nyumbani tukitoa watoto. Mimi mvulanangu anaanza saa 11.
Kulingana na masharti mapya, watakaofuzu kujiunga na idara hiyo ya polisi watahitajika kutia mkataba wa kudumu kwa miaka 10 kabla ya kujiondoa. Watimize matakwa ya ibara ya 6 ya katiba ya Kenya kuhusu uongozi na maadili, wawe raia wa taifa la Kenya, na pia kwa wanawake wasiwe na ujauzito. Baada ya kukamilika kwa shughuli hii hii, majina yote ya waliofuzu yatawasilishwa kwa tume ya huduma kwa polisi, ambako kutafanyika uteuzi rasmi kabla ya vijana hao maarufu kama makurutu kuhitajika kuripoti kambi ya mafunzo huko Kiganjo. Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Haya basi msikilizaji, Jumatatu tulivu kabisa ndani ya VOA Express, tunamsikiliza Kendrick Lamar hapa. Sande Shumari
anakunywa na kitu chake. Mambo haya
mimi
let the paranoia haunt you. Peace the fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the miserable, do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence, everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this.
I love myself. The world is a ghetto, it does a big effect. I love myself. Full of fiend and a bottle full of lean and a motto on a scheme, yeah. These days of frustration, keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, be 5-4-4 faces. Dreams are reality's peace, blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now, the strong in me, I still smile.
I love myself, the world is a ghetto, big guns, a cheeky side. I love myself, but they can do what they want when everyone, I don't mind. I love myself.
Haya basi msikilizaji, ni matumaini yangu kwamba mambo ni mazuri kabisa alasiri ya leo. Ni Kendrick Lamar anakuambia Sunday Shumari.
Mambo hayo msikilizaji, hip hop, ukiwa unasikiliza vitu unasafiri na express kuelekea nyumbani, basi mambo yanakuwa mazuri.
Moja kwa moja tunaelekea katika hoja kwa hoja. Leo Edward Kabamba na Miraji Kibinda wanatoa maoni yao kuhusu shirika la hifadhi ya jamii NSSF kudaiwa kukumbwa na ufisadi wa zaidi ya shilingi bilioni 149 za kitanzania kwenye ujenzi wa mji mpya Kigamboni uliopo jijini Dar es Salaam nchini Tanzania.
Kiukweli ripoti hizi tulizopata hata kwenye vyombo vya habari leo, hasa magazeti ya Tanzania, kiukweli zimenisikitisha sana kuona shirika la umma kufanyika ufisadi wa hali ya juu. Tumeripotiwa kwamba eka moja hawa watu yani walinunua kwa bei ambayo ni ya kusikitisha.
Lakini ikiwa sisi ni wa Tanzania, inatakiwa tujiulize, hawa walioweza kununua eneo hilo mpaka kuanzisha jambo hilo, wahusika walikuwa wapi mpaka limekuja kugundulika? Sasa hapo ndo tunagundua ikiwa ni swala hilo moja limetokea na ambalo limefumuka sasa hivi, ni mangapi yaliyoko ambayo hayajulikani, ambayo kwa baadaye anaweza kaja akaleta madhara makubwa kwa Tanzania, madhara makubwa kwa viongozi kama tunavyoona, madhara makubwa kwa taifa na aibu.
Yaani kuna serikali ipo na hawa watu, ilikuwaje mpaka wanafanya ufisadi huu mkubwa na kuna vyombo vingi washindwa kufuatilia takata hili mpaka hapa tulipofikia? Na kidogo niunge mkono serikali yetu kwa kupambana na kufichua ufisadi huu unaofanyika kwenye mashirika ya umma. Kiukweli bado tunaiomba serikali ichunguze sana kwenye mashirika ya umma. Una hali ya kusikitisha sana Tanzania ambayo yalifanyika madudu mengi. na niunge mkono hata hivi vyombo vya habari leo waliojitokeza hadharani na kutoa takwimu kwa watu ufisadi walioufanya kwa NSSF ichukuliwe hatua kali ili iwe fundisho kwa mataasisi nyingine za Tanzania.
Bwana Miraji, ukija ukaangalia uozo umekuja kufumuka na kulikuwa na mkurugenzi pale na sasa hivi ameweza kuteuliwa, unaona, kwenda sekta nyingine. Je, huyu mtu ambaye amepelekwa huko kwenye ubalozi, japo hatujui ni ubalozi gani katolekwa, na yeye achunguzwe au aache hivyo hivyo? Kwa sababu swala hili limefumuka na yeye ndiye alikuwa huko, chimbuko liko wapi bwana Miraji?
Ili kukomesha tatizo la rushwa Tanzania, hawa watu wa design hii wala tusiwaonee haya, popote atakapoteuliwa hata kama ni balozi achunguzwe kwa hali ya juu, na ikiwezekana rais atenguo kumteua kuwa balozi wa taifa hilo ambalo atakaiwa haende. Huyu mtu
Miraji, na mimi nakuunga mkono, kwa sababu hata kwenye kampeni za rais wetu aliwahi kusema kabisa, mimi nakumbuka alisema kwamba mtu yoyote atakayeonekana amefanya madudu, huyo hatahamishwa kupeleka sehemu nyingine, huyo itabidi kama ni Dar es Salaam kazi ishie Dar es Salaam, kama atakuwa Mbeya kazi ishie Mbeya. Sasa na sisi hebu tunaomba uchunguzi, kwa sababu tumeshazoea linapotokea tatizo kwa nchi yangu mimi Tanzania linaweka swala la uchunguzi. Sawa, tukatai, wewe ukaamua jambo bila kulichunguza, serikali chunguze, itakapoonekana hata huyu mkurugenzi kama na yeye ana tatizo, kule alikoteuliwa kupelekwa arudishwe katika nchi yetu na yeye aweze kuwajibishwa, kwa sababu sisi hatuwezi kuwa tunalia madudu, serikali haiwezi kuwa inalia madudu. Tunaumia sisi, ni sisi wa Tanzania wenye hali ndogo, sisi wa Tanzania wenye kipato kidogo.
Mtu kishagusiwa na tatizo la rushwa, mimi ningeomba kabisa kwamba hawa watu wote ambao wamelisababisha taifa hili hasara kubwa, hawa watu kwanza wasiteuliwe. Tupo na wasomi wengi sana Tanzania, ya nini mtu ambaye una harufu ya rushwa halafu tena huyo huyo apelekwe kwenye ubalozi wa nchi fulani, wakati tunao wasomi wengi hawana kazi Tanzania?
Ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza hoja kali kweli kweli, moja kwa moja tunaelekea katika kama una kazi. Leo tunaye mama Sabina ambaye anatuelezea namna alivyoweza kujipatia kipato kutokana na biashara yake ya githeri.
Kama huna kazi, mimi kama mama Sabina nataka kuwapea mfano. Mimi nilikuwa nauza githeri, ninaizungusha huko kwa watu wa mjengo wote, ninawauzia, ninarudi, ninakuja, ninaenda nyumbani, naongeza githeri ingine. Nikiona masaa bado iko, ninasema kwa nini nikae chini, ninaingia bado kwa ninapika githeri ingine, ninazungushia wengine. Na kutoka hapo nikaona hii kube inaweza nipatia kapesa kidogo kidogo. Nikaongeza tu matunda, nikaona haya hata matunda inaweza kulio. Nikaongeza tu matunda mimi huyo, nikaanza kusugusha nikiwapatia watu wa mjengo pia. Kidogo kidogo nikaona tu matunda yangu inakuliwa, githeri yangu inakuliwa, hata nimeweza ongeza vitu vingine. Lakini wacha niwaambie, sigoje tu serikali. Saizi niko na kibada, iko na boga, nyanya, kitunguu, makaa, kila kitu iko na niviazia kwa githeri. Kwa hivyo msiangalie tu muone ate lazima tu utegemee aidha mzee ama uite serikali. Mikono yako inaweza kukusaidia. Hata wale milionea wakikupatia ile mashida walipitia wafike hapo kwa milionea, wamefanya kibarua kweli kweli. Kwa hivyo hata wewe usikae chini ukoje. Hii githeri yangu inanilipia kila kitu, inalea watoto. Mimi hapa Eldoret ninaishi hata mimi maisha sasa mzuri. Kwa hivyo usikae, chukua githeri yako, tebesa, chemusha mayai, tebesa. Hata kama ni nyumba kwa nyumba, goga, tukano leo kesho na ukienda kwa mwingine na kukaribisha. Ukijituma, uende ukafanye kazi, unapata hiyo pesa. Vile mimi nilijituma na nikapata hiyo pesa. Usikae, fanya kazi. Hata nyinyi vijana wadogo, msigoje mkae chini kuitishwa na kuita serikali. Hata nyinyi mnaweza kutafuta vibarua hivi vidogo vidogo, na unaenda unafanya, unajituma, unafanya kazi, na hiyo pesa kidogo ukianza unafanya kitu kidogo, unang'ang'ana, na hata unaweza anza, hata unaweka kaduka. Hiyo kidogo ukiweka, kula kidogo, weka kidogo, halafu mwishowe utakuwa umeleta jiajiri. Unapata pesa yako vile mimi ninapata yangu. Kwa hivyo usikae chini wala miti useme hakuna kazi. Iko kazi. Kazi ni wewe. Aza na wewe. Kazi iko. Usiseme hakuna kazi.
Na moja kwa moja basi msikilizaji, tuingie katika yale yanayovuma kwenye mitandao hii leo. Namuona Idil Gongo yuko tayari kabisa akiniambia na kunidokeza, anaangalia kwanza ile kashfa ya kule nchini Tanzania ya ufisadi. Hidi, tueleze zaidi.
Moja kwa moja leo katika ya vumayo mitandaoni, Sunday Shomari na msikilizaji wangu popote pale unapoisikiliza VOA Express, tunaanzia nchini Tanzania katika harakati za rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli kuhakikisha ubadhirifu unaondoka nchini humo. Mitandao mbalimbali ya habari na ile ya kijamii leo hii imeandika kwamba shirika la taifa la hifadhi ya jamii, yani NSSF, linamulikwa kwa ufisadi katika ujenzi wa mji mpya wa Kigamboni, kama tulivyosikia katika hoja kwa hoja, ambapo kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Mwananchi umeandika ni ufisadi wa zaidi ya shilingi za Tanzania bilioni 179. Wakati huo huo, kampuni ya madini ya Barrick Gold ikidaiwa kuwa iliweka mazingira ya kukwepa kodi ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 41. Basi maoni ni mengi kulikweli, ambao watu wameonyesha kuguswa na masakata haya mawili. Hassan Mbeda anasema kweli Tanzania kwa miaka mingi imekuwa shamba la bibi kama anavyosema Rais John Pombe Magufuli. Sasa lazima watu wanyooshwe ili heshima ya Tanzania irudi. Esther Ekaela anasema na ndio maana unaona sasa kuna mfumuko mkubwa sana wa bei, ambapo masikini ama wale wasio na connection na watu wakubwa na watu serikalini hawawezi kuwa na uwezo wa manunuzi. Leo viwanja vinauzwa mpaka milioni 200 za Kitanzania, lakini watu wananunua kwa cash. Jessica Michael anasema heshima lazima irudi. Tukiangalia swala lingine ambalo linavuma hivi sasa ni ziara ya waziri mkuu mstaafu wa Kenya Raila Odinga kumtembelea Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania nyumbani kwake Chato, ambaye inaelezwa kwa sasa yupo katika mapumziko. Kwa mujibu wa taarifa ya Ikulu ya Tanzania, ziara ya waziri mkuu huyo wa zamani ilikuwa ni ya kiurafiki baina ya viongozi hao wawili. Maoni ni mengi kulikweli, lakini hapa nikianza naye Esther Zebron anasema kwamba ni vizuri kuwa na marafiki wawili, hata pamoja na kuwa na viongozi wa juu katika nchi zao bado wanaendeleza urafiki. Vile vile Samson Mwaikeli anasema kwamba ni vizuri kuona kwamba ushirikiano unadumishwa, na si urafiki tu bali hata kwa watu wa mataifa haya mawili ya Tanzania na Kenya. Basi kwa leo hayo ndiyo ambayo yamevuma, na ni baadhi tu ya yale ambayo yamevuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Serikali ya Burundi imesema imepokea azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa 2279 ambalo linataka kupelekwa kwa kikosi cha polisi wa Umoja Mataifa kufuatilia hali ya usalama nchini humo. Azimio hilo lililopitishwa Ijumaa pia linataka pande zote kukana aina zote za ghasia na taarifa zenye kuchochea chuki. Polisi katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kongo walifyatua risasi na watu wasiojulikana hivi leo katika tukio kubwa la kwanza la ghasia tangu kuchaguliwa tena kwa Rais Denis Sassou Nguesso mwezi uliopita. Mapambano hayo yalitokea katika mitaa ya Brazzaville kwenye maeneo ya Bakongo na Makeleke. Hakujapatikana ripoti za majeruhi. Maafisa wa afya nchini Liberia wanasema mtoto mmoja wa miaka 5 amekutwa na virusi vya Ebola siku chache tu baada ya mama yake kufariki dunia na ugonjwa huo. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 30 alifariki dunia kutokana na ugonjwa wa Ebola wiki iliyopita mjini Monrovia.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riyami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari,
tukiwaaga alasiri njema kutoka hapa Washington DC.